Twitteris varētu ieviest iespēju lasīt timeline jeb Twitter ierakstu lenti bez autoru vārdiem. Tad varētu tiešām vispirms sajust ideju, nevis savu attieksmi pret autoru. Tā šonedēļ pēc kādas garas un emocijām bagātas Twitter diskusijas nosprieda Ivars Svilāns. Viņa rezumējumu nudien varētu piemērot daudziem gadījumiem. It īpaši, kad Twitterī izsakās lielākas vai mazākas slavenības, kas tajās retajās ierakstu izdarīšanas reizēs turklāt pamanās izrunāties tā, ka līdz paķeras publika un aprunājamais objekts vairs nav Twitter ieraksts, bet pats tvītotājs. Redz, basketbols no televīzijas ekrāniem jau sen kā aizbumbojis, bet Twitterī vēl kādu laiku tika padriblēts. Tā arvien skaļāks atbalsis pārņēma Sandras Veinbergas vēl iepriekšējās nedēļas nogales ierakstu, ka Latvija par mūsu izlasē spēlējušā basketbolista Kristapa Porziņa apdrošināšanu samaksājusi vairāk nekā 100 000 eiro. Nevēlos, lai no manas nodokļu naudas maksā gigantiskas summas Porziņģim. Latvijā ir daudz vairāk vajadzību slimajiem, vecajiem, masturīgajiem. Tā skan nu jau leģendārais Sandras Veinbergas tvīts. Par spīti brīvdienām cicais cita sāk vēlties pārmetumu vilnis. Vienkārši Sandrai sports neinteresē, tāpēc cepas, ka nauda izniekota bumbošanas izklaidē. Šī nauda nāks atpakaļ vairāk kārtīgi. Sandis Thompsons izsakās ļoti pieklājīgi, salīdzinot ar citiem. Vēl kāds no pieklājīgākajiem un daudzskaitlīgākajiem ierakstiem par šo tēmu varētu būt Ineses Streičas komentārs. Es labprāt jūsu nodokļu daļu no šīs summas atmaksātu jums atpakaļ. Sarēķiniet, cik un atsūtiet konta numuru. Taču kopumā simtiem ierakstu sit Sandru Veinbergu un klapējas cits ar citu, ņemot talkā bildītes ar no galvas izkritušām smadzenēm un citu smagā gala artilēriju. Zanei, jeb vēsumam, par to arī secinājums, kas derētu daudzos Twitter viesuļos. Latviešus neiznīcinās kari. Latviešus iznīcinās naids un ļaunums citam pret citu. Diemžēl tas nemazinās, bet pieaug ar katru dienu. Skumji. Skumšs vai vismaz domīgs šonedēļ droši vien kļuva arī mūsu valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš no jau kārtējo reizi palika Saeimas nesaprasts. Proti, runa ir par tiem nelaimīgajiem 500 nepilsoņu bērniem, kam Vējonis gribēja automātiski piešķirt piedzimšanas pilsonību, bet parlaments pateica nē. Par Latvijas pilsoņiem Twitteris izvillojies jau pagājušajā nedēļā, tāpēc šonedēļ paplucināts top pats prezidents. Pagaidām neesmu sastapis skaidrojumu, kāpēc Vējonis metās uz pilsonības ambrazūras. Nav taču pirmo dienu politikā. Versijas? Jautā Jānis Ikstens. Mazliet ne par tēmu, bet Guntis Belēvičs viņam atbild. Gan jau satvērsmes tiesa izteiksies, tad būs skaidrība vai taisnība Vējonim un tiesībsargam Jansonam vai tiem, kurus apdraud 50 zīdaiņi. Daudz Twitterī domā, ka gājienu ar pilsonību Vējons izspēlējis, labi apzinoties, ka atbalsta tam nebūs, bet reizē arī piepelnoties saskaņas plusiņus pašlabumam. Vējonim tie 50 nepilsoņi pie lampiņas. Viņš vēlas, lai viņu pārvēlē. Saeimas vēlēšanas 2018. gada oktobrī, valsts prezidenta 2019. gada vasarā. Ko Vējonis darīs, ja nepārvēlēs? Politiku zīmē Dīdzis Dejus. Tikmēr Oto Ozols nosaka, ka prezidents ir tik liels, cik viņa idejas. Prezidenta idejas ir tik labi sagatavotas, cik laba ir viņa komanda. Kamēr nācijas priež, kāpēc Vējonis cēlis vētru ūdensglāzē, pamatīgs ūdens bez vētras piezogas reālajā dzīvē. Šoreiz sinoptiķu prognozes piepildās un pirmdien visā valstī sākas diennakti ilgas lietavas. Twitteris kā ierasts lamā nevis vainīgo ciklonu Tomasu, bet gan upurus. Un visvairāk atkal cieši Rīga. Spriežot pēc ierakstiem Twitterī, Nīlam tas ir izdevies. Rīga beidzot ir gatava, un no tā lēnām grimsta Daugavā, smejas Jānis Zalgauckis. Grēku plūdi ir sākušies, Rīga noslīgs, prognozē Kaspars Grīnbergs, bet par laimi īsts gaišreģis viņš nav. Upuru gan daudz ne tikai ielās, bet arī zem cauriem jumtiem. Spaiņi izlikti pašā Rīgas domes namā, nule uzceltajā Jaunmārupes skolā un jaunajā Stradiņa slimnīcas korpusā. Kādi vēl plūdi? Gaudulīgos rīdziniekus pie vietas noliek Marta Stante. Reizēm rīdzinieku taisni vai žēl paliekas, cik saspringti, paši uz sevi ieciklējušies. Ik sīkums šķiet kā zemestrīce. Drīz vien Twitteri pārņem jauna trīce. Likās, manas gumīnieku problēmas ir izdomātas, bet tad izlasīju, ka cilvēki ir bijuši spiesti iepirkties Rimī un ņemt domino kauliņus, spriež Inga von Knipinska. Izrādās, brēkas atcēlusies par vides aizsardzības organizācijas Zaļā brīvība vēstuli, ar ko nosodīta Rimī akcija, kuras laikā pircējiem dāvināti spēles domino kauliņi. Vieni klaigā par dabas piesārņošanu, bet citi arvien vaimanā, ka nav izdevies pievākt pilnu domino kauliņu komplektu. Tikmēr citi tikai Twitterī piedzīvo apgaismību. Tikko sapratu, ka tas plasmasas draņķītis, ko man Rimī visu laiku gribēja iesmērēt, bija domino kauliņš, atzīstas Huna Bergmane. Bet Inga Spriņķe, noraudzījusies uz pamatīgo viedokļu apmaiņu, asprātīgi rezumē. Un vispār, kā Rimī uzdrošinās izplatīt plasmasas domino kauliņus lielākajā koka sūdiņu ražotāju valstī? Viņai līdzi kā allaži tur Toms Lūsis. Man ļoti liels prieks par cilvēkiem, kas protestē pret Rimī domino kauliņiem. Tiešām feini, ka Latvijā ir cilvēki, kuriem nav īstu problēmu. Problēmas gan varētu rasties, ja piepildītos latvieša vidējā rakstītais. Baumo, ka Rimī domino kauliņa akcijas lietā tiks dibināta parlamentārās izmeklēšanas komisija, kuru vadīs Borovkovs, Porziņģis un Uģis Kuģis. Ieraugot tādu komisiju, daudzi droši vien salēktos, vismaz sociālajos tīklos. Līdzīgi kā ar kardiologa Andreja Ērgļa paziņojumu medijos, ka premjers šobrīd ir neapskaužamā situācijā. Izrādās, kardiologs rīta intervijā televizorā runājis par trūkstošo naudu veselības nozarei, nevis premjera sirdi. Taču daudz Twitter lietotāji, izlasot asprātīgi pielāgoto virsrakstu portālos, esot sabijušies un salēkušies. Vien Māra Kokle visus piezemē. Melnais humors ar pozitīvām beigām. Kaut gan nē, naudas jau arī nav. Novēlot jums neatrasties premjera situācijā un izbaudīt atvasaru, Edgars Kupčs, Latvijas Radio, Twitter apskats.